Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu. Þáttastjórnandi Erna Ír Öldudóttir.
Góðan daginn, kæri hlustendur. Ég heiti Erna Ír Öldudóttir og þið eru að hlusta síðdegis útvarp. Útvarp sögu. Í dag þá langaði mig svolítið að forvitnast já, hvað að vera í stjórnmálunum og þinginu og þá sérstaklega kannski hjá stjórnarandstöðu og til þess að ræða það og ýmislegt fleira þá hef ég fengið hingað í stúdíó til mín Karl Gauta Hjaltason alþingismann fyrir Suðurkjördæmi í miðflokknum og hann situr einnig í umhverfis- og samgöngunefnd alþingis. Vertu velkominn.
Já, takk fyrir.
Hérna, já, segðu, mér svolítið áhugavert, segðu okkur aðeins frá þér, mér langaði svona bara aðeins að kynna þetta til sögunar. Hérna, þú ert búin að vera sýslumaður og skólastjóri, það ekki?
Jú, ég hef verið hjá hinna opinbera mest alla mína starfsævi og hjá sýslumaðsembættum aðala var í Keflavík, þar fulltrúi hjá Jóni Eysteinssyni. Síðan fór ég örlítið til Reykjavíkur en stoppaði stutt við og fór síðan á Selfoss, var að vinna þar hjá Andrési Valdimarssyni sýslumanni sem fulltrúi í mörg ár. Og loks sótti ég starf í Vestmannum sem sýslumaður og lögreglustjóri og var einnig tollstjóri á þeim tíma og var þar í 16 ár sem sýslumaður. Síðan vatti ég mínu kvæði kross og tók við lögreglskóla ríkisins 2014 og það stoppaði nú frekar stutt við vegna þess að hann var lagður niður nokkrum árum síðar og maður veit nú aldrei hvar maður á nætu stað, ef svo maður segja vegna þess að ég var nú ekki í pólitík og hef ekki verið það nýtt að ráði þó ég hafi verið skráður í flokk og en ég endaði semst í frambúði rétt fyrir síðustu alþingiskostningar, svona næstum því óvænt. Fannst það bara tilvalið að taka...
Var komið að máli við þig?
Já, já.
Þetta svona það sem að fólk segir gernar.
Það leið bara einn dag, ég held að leið bara hálfu dagur frá því að ég kvartla ekki hugurinn að pólitík að Sólreng síðar væri koni frambúð til alþingis í fyrsta sæti í Suðurkjördæmi fyrir flokk fólksins.
Já.
Og það gekk með þeim hætti til að ég var kjörinn þar með kjördæmakjörinn í Suðurkjördæmi með fína kosningu og enda þekkti ég að kjörda mig vel og frá störfum mínum í Keflavík, Selfoss og í Vestmannaeyjum. Ég hafði einnig starfa sem formaður yfirkjörstjórnar í Suðurkjördæmi í eitthvað 20 ár.
Já.
Þannig ég þekkti þetta svæði mjög vel og þetta lá vel fyrir mér að hérna, kynna mig þó að þetta hafi verið mjög stuttur tíminn þá gekk það sæmilega að láta vita af sér og kynna sér og maður væri komin hérna í pólitík og síðan hefur verið þingmaður.
Já.
Og eins og menn þekkja þá var ég nú komin í miðflokkin.
Já.
Og hef verið þar í bráðum 2 ár.
Já.
Og líka rafskaplega vel.
Já.
En hérna... þetta er svona mín saga.
Já.
Ég er lögfræðingur mennt.
Já.
Og hef sem sagt unnið mest hjá hinn opinbera og þekki svona stjórnsýslun og hef svona reynt að beina mínum... minni athygli að laga stjórnsýsluna og það er svo eitt af okkar verkefnum í miðflokknum að taka til í stjórnsýslunni.
Já, ég tók eftir því að þið tóku hérna gamla slagorðið frá sjálfstæðisflokknum upp, hann að báknið burst.
Já, það lá beinast fyrir að vera ekkert að breyta því og vegna þess að það er ennþá til staðar og enn starra heldur nokkur sinni fyrr. Þannig að við ákvaðum að vera ekkert að breyta þessu slagorði sem er bara fínt og ágætt og á velvil ennþá og jafnvel enn betur við núna heldur fyrir hvað 35 árum síðan þegar þetta var fyrst uppi hjá sjálfstæðismönnum. En báknið sífellt stækkandi og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu.
Já, það var bólgnar.
Og ég hef talað mikið fyrir því að já, minka það, gera málin einfaldari, gera stjórnsýslun einfaldari, setja þetta á færri hendur, þar að segja ákvarðanatöku og eftirlit og slíkt. Vegna þess að í dag þetta ótalstofnanir, við erum pínulítið þjóð, við erum 350.000 mm-hmm. og kerfið okkar uppbyggt auðvitað. Að fyrirmynd annara þjóða sem eru miklu, miklu stærri og öflugri.
Já.
En við erum með sama system í nánast öllum kerfum, bara eins og í löggjastlu og dómskerfinu. Við erum með þrjú dómstig og þetta allstar mjög stórt og viða mikið. Og ég hef svona haldið fram átt á tíðum að við höfum ekki efna á þessu. Við erum að sóa svolítið fjármunum í þetta og ég tel að við ættum að reyna að nota þessar hendur sem við höfum til þess að samræma störf og sameina störf til dæmis út á landið sem ég þekki mjög vel til eins og síslumönnum samt sem áður þó að þeir séu þarna sem framkvæmdavald í héraði að þá koma þarna umboðsmenn og fólk frá hinum og þessum stofnunum sem ég kann ekki að nefna en eru ótalmargar til þess að hafa eftirlit til að taka eitthvað út, til að gefa eitthvað leyfi eitthvað viðvik sem þurfi ekki að kosta svona mikið og menn getur notað aflið sem er á staðanum. En það ekki verið að gera það. Þetta svona eitt dæmi.
En ég svona spáði, finnst fólki gaman í svona störfum? Eða þú veist, ég ofta að hugsa, ég svona þannig, ég er alltaf að leita mér að gera eitthvað sem að mér er gaman, þú veist. Líður fólki vel í svona störfum þar sem að það er bara svona stimplandi ykkur skjöl og hérna ég stundum að velta þessu fyrir mér eða þú veist, auðvitað það þannig að hérna hjá henni opinbera að það er svona starfsöryggi og launin eru orðin mjög góð með að við svona almenna vinnmarka þú veist, en er lífsfylling í þessu heldur þú veist, ég hef nú stundum verið að taka fyrir ykkur svona geðhilsu og í þáttunum hérna hjá mér og það er eins og fólk hafið það gott en samt líður þau með einhvern illa og geðlifja notkunni verið aukist svo mikið og svona maður svona spá í hvað veldur, þú veist.
Þú spyrðum hvað það sé gaman að starfa sem hvað síslumaður eða
höttu
mér hefur alltaf liðið rosalega vel öllum mínum störfum.
Já.
Mér er alltaf haka til að fara í vinnuna.
Já.
Á hverjum einasta degi og geri enn.
Já.
Mér stingmennskan mjög skemmtileg, mér finnst mjög gamla að vera síslumaður.
Já.
Og ég bara hlakkaði til hvers vinnudags sem fulltrúi líka þegar ég var fulltrúi síslumans.
Já.
Þannig að ég get ekki kvartað við því að hafa leiðst í vinnunni.
Nei.
Mér finnst alltaf gaman.
Já.
Og það er bara, ef maður einbyrdi sér á verkefnum sem maður hefur og hver sem það eru og reynir að sinna sínu starfi af kostkefni og heiðarleika, kynna sér málin, að þá þarf maður ekki að kvíða neinu í starfinu.
Já.
Það er svona mín, en auðvitað fullt af fólki sem gengur til vinnu kvíðið og er að kikna og er með kulnun og allt þetta. Og það, og ég hef séð þetta líka og það er auðvitað sorglegt og nú eru sálfræðingar á hverju strái og er að hjálpa stofninum en ég veit ekki, þetta svona einhvers konar lífsviðhorf líka. Mm-hmm. Ég ekki að segja sér að þetta lækna allt með því að jákvætt hugafar, alls ekki. Mm-hmm. En þetta líka svolítið lífsviðhorf. Hvernig gengur þetta vinnu, hvernig gengur inn í lífið? Viltu vera neikvæða nótum eða viltu vera jákvæða nótum? Og ég held að þetta sé stór þáttur í lífshaminginni, bara hjá hverjum einum, mm-hmm. að reyna að vera jákvæður. En þá er komið auðvitað því sem skiptir mestu máli. Að við þurfum auðvitað að sem þjóð, að því við erum auðug þjóð og við getum talað það mjög lengi. Við erum auðug þjóð og við erum nægilega auðug til þess að allir geta haft það sæmilegt hér.
Já.
Og fyrir því höfum við verið að berjast í mínum flokkum sem ég hef verið í að bæta kjör þeirra sem hafa það vest. Og auðvitað getur ekki verið kannski fyllilega ánægður eða hamingjusamur þegar þú hefur ekki einu fyrir nauðþurftum.
Já, en ég var líka að hugsa hvernig væri að sko, til dæmis ef að báknið er því aðeins skorið neður, þá er ég að tala um sko allar þessar hindranir sem er í vegi fyrir því að fólk geti gert hluti. Þá er ég að meina sko að fjölga tækifærum. Ég hugsa að séu margir sem að kannski langar að gera eitthvað en bara vinnumarkaðsreglur, skatta um hverfi leyfisveitingar, þetta verður bara fólki um megn, sko. Þetta er orðið eitthvað svona jarðsprengjusvæði að ætla að fara að gera eitthvað og hérna, og fólk fara að gera eitthvað og svo misti úr þessi einhvers þar, þú veist, hérna, glemdu að borga eitthvað eða kanna eitthvað áður eða eitthvað, þú veist, þannig að það er eitthvað svo erfitt fyrir fólk að reyfa sig í þessu umhverfi nema það sé bara þimmun útsjónasamara, gáfaðara, betur tengt og svo framvegis.
Það fer svolítið eftir í með hvað höfafæri þú ferð í til dæmis ef alltaf stofna atvinnurekstur. Það fer svolítið eftir því. Þú máttu auðvitað ekki, veist, margur atvinnurekstur þess eðlis að það er mjög erfitt að komast inn í hann. Mm-hmm. Það er dýrt að byrja og svo framvegis. En ég held þú að í svona smærri stíl að þá er til fullt af fólki sem aðstóðar, mm-hmm. fólk sem vill stofna fyrirtæki, vill hefja atvinnurekstur í smáum stíl. Það er hefðu opinberaðir með ýmis ráð við því að til aðstóða allskins eitthvað sem heitir sóknaráallinir, landsluta. Þeir eru með svona styrkjakerfi til að stýða við frumkvöðla og þá sem er að stýða fyrstu skrefin í einhverjum atvinnurekstri og það er að leita upplýsinga. Þetta virka kannski stórt en ég held að fólk eigi að vera óhrætt að hérna láta vaða þar að segja fara af stað í einhverju smáum stíl eða hefur einhverju hugmyndir eða vill reyna fyrir sér einhver staðar. Ég held að sé oft líka bara fyrsta skref er oft erfitt.
Já.
Er oft erfitt að stíga eða fyrsta skref og byrja.
Já.
En þetta er bara eins og margt annað sem þú gerir í lífinu eða þú byrjar að byggja til minns hús og veist ekkert hvernig allar að gera það en þá er það bara að byrja og taka fyrsta skref innu, þá þarf að grafa grunn og þú aflaðir upplýsingar hvernig þú gerir það.
En það er nú eitt að byggja hús, það kynna nú vera
skelfilegt
mál, sko, bara ríkalegt. Og ég man ekki, ég var að skoða einhvern tímann þegar ég var upp á Mokka. Ég veit ekki hvað það var mikið að leyfisumsóknum og síðan eftirlits, þú veist, aðilum, sko, sem að þetta voru, sko, ég held að það verið yfir 20 manns sem að þurfti að samþykja eitthvað einhverju byggingu og þú veist, ég meina ég bara tala um þetta auðvitað verða vera á hvernig staðlar og sérstaklega á Íslandi það sem er jarðskjálta og svo framvegis en þetta er bara svona dæmi hvað er orðið svakalega erfitt að gera marga hluti og hvað eru Já, svona geta verið margar hindranir í veginum þegar fólk ætlar að taka sér til og fara að gera eitthvað. Þú veist, ég var bara að spá í hvort að, já, eins og þú segir, þið viljið reyna einfalda aðeins og draga úr bólgunni í bákninu. En hérna, hvort að sé alltaf rétta leiðin sko að gefa einhverja ölmusu, heldur frekar að reyna, þú veist, að liðka til þannig að tækifærin verði fleiri. Fyrir fleira fólk, eins og ég segi, það er ekki allir sérfræðingar og öllum sviðum og það fólk er hérna, mismunandi í stakk búi, sum ráða bara við einfaldari verkefni og aðrir eru vel útbúnir í eitthvað sem er flókið.
Já, talar um flóki kerfi kringum til með spekingar, það er alveg rétt og stjórnvöld hafa og núverandi stjórnvöld líka hafa verið að reyna að einfalda þetta, gengur afskaplega hægt reyndar. Mm-hmm. En eða þú ætlar að byggja hús, þá þarftu að fá uppáskrift hjá mjög mörgum hérna meisturum.
Já, það
þurfa. Og jafnvel einhverjum sem menn tala kannski, þurfa kannski aldrei á að halda.
Já.
Þetta er svolítið óþarfi átt á tíðum. Og menn er að reyna, og er að tala um að reyna að vinna að byggja þessu og minka þetta bákn. En svo er það líka bara bákni í sveitafélagum sem tekur við líka. Vegna þess að það er mjög misjaft. Eftir í hvað sveitafélag verð, mm-hmm. hversu mörg ljón er á veginum varandi til dæmis byggingar. Sumstaðar heyrum að sögur því að það tekja ekki bara mörg ár að koma einhverju lítilli breytingi gegn eða allra til þess að byggja bílskúr eða eitthvað slíkt eða byggja byggingu við þitt hús. Mm-hmm. Þá er það kannski mjög lítið mál í einhverju sveitafélagi, svo næsta sveitafélagi þá getur það tekið bara. Og ég hef heyrt marga sögur um þetta, marga sögur. Nú varandi ríkisfjármálin í það stóra og báknið í heild, þá tel ég, af því ég var nú að vinna í þessu mörg, mörg ár.
Í bákninu.
Já, það vantar. Það sem vantar svolítið ægi. Og þar á ég við að forstöðu menn, stofnana mm-hmm. og samtaka og hin og þessa sem á fjárlögum og að hérna byggja sífellt meiri pening frá ríkinu, að fólk kemst upp með það að vera raunlega alltaf að grenja í ríkinu. Það vantar alltaf meiri pening. Það alveg sama hvað það sé góðari eða kreppa, það vantar alltaf meiri pening. Og að skilja sauðina frá höfrunum í þessu auðvitað erfitt og þarnast þekkingar og mikillar athygli auðvitað þeirra sem meðhöndla, þar að segja fjárlaganefndarinnar og þeirra sem fara með fjárlagavaldið að átta sig á þessu hvar komið nóg og hvar þarf að gefa í. Menn sjá þetta oft ekki. En það kannast allir við þetta hvað gerist þegar líður á fjárlögum að þá fara mjög margir forstöðumenn bara í grenjurnar, í fjölmjölum, það bara þannig. Og Já. Það eru fleiri verkefni og það meira álag og það mannekla og það veikindi og það fjárvöntun og það þröngt húsnæði, það mikla í húsnæðinu, það ómögulegt húsnæði veist, og, og skjalabunkarnir hækka.
Já.
Og svona mörg símtöl voru í síðast ári en miklu fleiri ár.
Já.
Þetta þekki allir. Þetta bara endalaust grenni sem menn verða að fara að sjá í gegn.
Já. Já, já.
En á móti kemur að það eru auðvitað sumálumni sem þurfa aukningu og það þarf að spýta þar í.
Já, en hérna, sko, það er ákveðu svona, já, það verið eftir hvernig maður skoður þetta, sko. Hú veist, það eru ákveðin svona grunnverkefni kannski sem að ætlast er til að sé sínt. Og sama hverja mína skoðanir kunna vera því að þarf til dæmis að sjá til þessar samgöngur og veginir og allt þetta sé í toppstandi. Og já, ég langar ekki eins og að segja það, ég ætla að segja það samt heilbrigðiskerfi eins og það allavega byggt upp hér, landis og svo framvegis. En mér langar að spyrja það til dæmis, svo eru önnu verkefni sem að maður er ekkert vissum að maður bara eins og ég til dæmis, ég sé ekki alveg tilgangi með þessu. Ég meina hver til dæmis tilgangur með að hafa umhverfisráður ráðuneyti? Og allan hennan kostna á verkefni tengd því. Hvað er verið að gera þarna? Þau vilja vera hérna moka ofan í skurði til dæmis. Ég meina, ég var svo erfitt með að sjá hérna akkur eigum við að borga fyrir að láta moka upp úr skurðum bara til þess að moka onni og aftur og gera verðmætt land að drullumalli í framhaldin. Við erum að tala sko land sem að væri kannski hægt að byggja á eða rækta nytja skóg eða eitthvað, jafnvel þú að segja ekki gert núna, þá kannski í framtíðinni, þannig að vera að taka verðmættar eignir og gera þær ónýtar. Og það engin trygging fyrir því að fuglar eða hvað eina líf flytist aftur í þetta, jafnvel þú að segja mokað hún í skurði. Menni, til hversu verið að þessu þetta er bara eins og eitthvað brandari, fyrir ekki að þú ég segja það.
Já, 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 þetta er alltaf, ég hef nú deilt mikið á umhverfisráðherra, mitt varðandi ýmis málefni sem heyr undir hann gert mjög mikið af því og til dæmis þetta veginn skóræktina, ég hef talað mikið það að af hverju erum við ekki að fara í aukna skórækt þegar við horfum fram á það að við erum ekki að standa við okkar skuldbindingar, samkvæmt þeim samningu sem við erum gert, til dæmis varandir losun þessara lofttegunda sem kufa valda því að það sé að hlýna í heiminum. Akkur er ekki að gera neitt í þessu, spyr ég. Akkur er ekki að gera neitt? Það er ekkert búið að gerast núna í 12 ár. Skórækt er bara með sama snið og fyrir 12 árum síðan. Það er ekkert búið að auka. Og við erum að fara að borga hérna miljarda í loftslagssektir sem þó er nú ekki alveg örugt. Það var nú nýfrétt bara í gær. Frá ráðuneytinu um að við getum keft einhverjar aðrar einingar sem væri ódýrari, þetta sem svipaði að köpa evrun í færium, hún kannski ódýrari þar Þetta er bara mjög svipað.
Já,
en það er allir botnar engin upp eða niður í þessu.
Nei, það er allir búin að sjá í gegnum þetta. Þetta er bara eitthvað svona bókaldsfandur og það er ekkert haldbært á bakvið þetta. Þú veist, Ísland losar ekki mikið af gróðrúsalofttegundum. Það er náttúrulega eitthvað sem að kemur hérna bara sjálfkrafa upp úr eldfjöllunum og einhverju mýrlendi en af hverju eigum við að vera að borga einhverju aflátsbréf fyrir það? Veist, þetta eru svona spurningar sem eru að byrja að vakna hjá fólki. Ég var að spá í, er eitthvað verið að ræða þetta í þessari nefnd? Eða, þú veist,
Ekki svona í stóra samhenginu held ég. Nei. Við fáum allskins frumvarp og tillögur og innleðinga frá Evrópusambandinu, það sem komið er inn á þetta, en það er ekki verið að ræða þetta kannski í stóra samingin, ekki svo ég muni eða hafi verið viðstættur það. En auðvitað er þetta alveg rétt hjá þér að það er einkennilegt að við Íslendingar sem hefur staðið okkur svo vel, mm-hmm. við erum búin að leiða heitt vatn í næstum öll hús á landinu,
já.
eða yfir 90% eru kynnt upp með heitu vatni sem við fáum úr neðan úr jörðinni. Við erum hérna með fallorkuna, sem mjög umhverfisvæn og allt rafmagn kemur þaðan, allt rafmagn sem við erum að nota kemur þaðan. Við erum að bræða ál hérna á þann hátt sem umhverfisvænast í öllum heiminum og var í tíu sinnum óheilbrigðari fyrir loftslagið ef þetta væri gert annars staðar. Við erum að gera þetta miklu betur en allir aðrir, bæði heitavatnið, rafmagnið, álbræðslan og svona má lengi telja.
Og samt,
og samt erum við að fara að borga sektir. Hver getur skilið þetta?
Nei, ég er ofsalega erfitt með að skilja þetta og svo líka sko, þú veist, ég er ekki alveg fætt í gær, ég fer að nálgast að vera 50, en þú veist, það er miklu hreinna á Íslandi núna heldur en fyrir, þú veist, 30-40 árum síðan og hérna, Íslendingar eru svo nýjungagjarnir að það þarf ekki einu svona að segja að fara að kaupa sér rafmagnsbíl, þeir eru bara að gera það í stórum stíla því að þeir eru svo spenntir fyrir þessu nýju tækni, þannig að hérna,
Okkar formaður, Sigmundur Davíð, hann spurði nú ráðherra forsætisráð að því morgun, hvernig mætti skilja þetta með þessar losunaheimildir þegar að í öðru orðinu er talað með að borga allt upp í 16 miljardar í sektir
Já.
Og síðan kemur einhver aukvötuna, við þurfum ekki að borga með einhver tæpa 200. Hvernig Já. Mætti skilja þetta? Vita með bara ekkert hvert þeir eru að fara?
Nei, þetta er allt saman farið að hljóma eins og einhver svona lélugu brandari og þú veist til dæmis eins og umhverfisráðuneytið og verkefnin þeirra, þetta vindur einhvern veginn upp og þetta verður alltaf meira og meira og meira og ég erum bara hvað erum við að vera að gera, sko, þú veist, jú, það búið að banna okkur að nota plastpoka og hvað og ekki að taka okkur rörin síðan líka hvernig ná maður að drekka kókumjólk á næsta ári. Ég drekk mikið að kókumjólk og ég
verður Þú verður bara að nota svona
farin af ágjur af þessu.
Pappísrör. En þetta er alveg rétt með hérna votlendis málið þegar verður að fyllibiskurið. Þetta er alveg rétt hjá þér að þetta rannsóknir á þessu eru mjög ófullnægir en þá og það er ekkit, liggur ekkit fyrir hversu mikið eða hvernig þetta er, hversu mikið er losað frá venjulegri mýri eða venjulegu framræstu túni, þetta liggur ekkit fyrir, við erum rétt að byrja að rannsaka þetta og kemur þetta okkur eitthvað til góða, þetta er búið að vera svona í 50 ár og ef þú þetta fyll ofan í þetta og raska landinu með því að fyll ofan í það, þá losa það líka helling.
Já, fyrir utan að landið er ónýtt, þú getur ekki notað eitthvað mýra fen í neitt, þú getur ekki byggt þar, þú getur ekki rækta skóð, þú getur ekki verið með gripið þar, þú er ekki hægt að byggja bæjastæði, það er ekki hægt að gera nátt, skal þetta er bara drulla.
Þetta var nú eitt að alvesta, hérna, já, fyrir 100 eitthvað árum, að landið var ein mýri og fólk komst ekki ferða sinna.
Nei.
Og þegar að stífvelin komið þá var það mesta framfyrir sem við höfum upplifað
og gúmmískotnir
bara aldir að fólk að gengi þurrum fótum í þessu sem endalaus að mýrum
Já.
Þannig að nú bara að fara að skapa þær aftur
Já, en nú erum við búin að naldra svo mikið og hérna og það er, það fer að koma auglýsinga hlé og það er svona dimmt og mikil hamfara hlínun úti og ég var að spekulera í hvort að þú vildir ekki kynna til sögunar hérna óskalagið þitt, svona áður við fyrir mjög lýsingar?
Já, ef við getum bara að taka sólstrandagæjana, þess að amerísku.
Já,
þannig að... Beach Boys.
Beach Boys.
Ef við getum taka það bara eitt gamalt og gott og það svona lengra læginu, ef við getum taka góða titringin með þeim. I love the colorful clothes you wear And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound of a gentle word On the wind that lifts her perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm picking up Softly smile, I know she must be kind
Fyrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
Síðdegis útvarpið á útvarpssögu. Þáttastjórnandi Erna Ýr Öldudóttir.
Já, komið í sæl aftur kæri hlustendur, ég heiti Erna Íröldudóttir og þið eru að hlusta síðdegis útvarpssögu. Gestur minn í dag er Karl Gauti Hjaltason, þingmaður miðflokksins og já, við vorum að tala um umhverfismál. Það eru stórir ógreiddir reikningar í heimabankanum fyrir einhverjar Ímyndaðar loftslagsskuldir virðist vera og við fórum aðeins að ræða það en hvað segir þú, veist eitthvað, vildir eitthvað tala um sorpbrennslu? Ég var ekki búin að skoða það, hvað erum að vera?
Nei, svona til að klára umhverfismálin og þá er það nú kannski eitt mál sem ég haft mikið áhuga og lagt fram á þingi núna þrisvar sinnum í röð. Það er að segja að huga því hvort að hér sé ekki komið til mig til að reisa sorpbrennslustöð til þess að brenna okkar úrgang. Mér finnst við ekki vera, við getum ekki urða allan okkar úrgang með tilherrandi mengun, bæði sóðaskap og grunnvassmengun.
Já, og er ekki að vera að sigla með plasti til Svíþjóðar? Hvað er gert við plasti?
Það er sumt að þessu er silt út og menn vita ekkit hvað
þetta
endar.
Já, með svartolíuskipi.
Já, já, og svo vita menn ekkit hvað þetta endar. Endar þetta í Evrópu? Í brennslun þar, já, að mestu leiti held ég, en fylgjast menn með þessu og ég nýbúin að spurja ráðherra þetta í skriflegri fyrirspurnu og hlakka til að fá svar við því hvert þessi fylgst með því hvert þessi úrgangur hverfur vegna sem við vorum að horfa á það í sjónarbrunum bara fyrir nokkrum vikum síðan að sumta þessum úrgangi sem Evrópu þjóðunar er að losa sig við, hann endar í Afríku.
Já, bara.
Á öskuhaugum þar. Þannig að ég vil gjarnan fá svörfið því hvort að við vitum hvað er þetta enda þess sem við erum að flytja út.
Já.
Við viljum ekki vera sóðar og við getum ekki einu sinni eins og gerist núna fyrir norðan þegar að reyðan kom upp þar og þurfti að lóa þarna þúsundum fjár. Mm-hmm. Við gátum ekki einu sinni brennt hræin. Við þurfum að urða það. Já. Og þessi sjúkdómar til lifa í hræjunum áratugaskeið og ég vil hundruður ára en við þurfum að urða þessu, við höfum ekki eins og brennslu til að brenna þetta.
Nei, og það ekki hægt að halda grill bara?
ég veit
Já, það má ekki, það COVID, það ekki hægt að halda matabóð, svona veglegt matabóð.
Ég veit ekki hverju vildu mæti það á þessu leitin til, en ég tel að við séum það miklu svoðar að við höfum að hætta því, við höfum að brenna okkar sorp og nýta orkuna sem kemur mm-hmm. og hætta urða okkar úrgang eins og við gerum núna. 100.000 tonna á hverju einasta ári eru urðaðir hér í nágrenni Reykjavíkur og á nokkrum öðrum stöðum í landið.
Sem að mengar þá jarðveginn og hugsanlega grunnvatn.
Grunnvatn, jarðveg og losa náttúrulega óheimi mikið af þessum stórkostlega hættulegu lofttegundum sem við köllum gróðurhúsa lofttegundir.
Já, auðvitað er það þannig að fólk hefur áhuga á umhverfismálum og það vill ganga vel en það er ekki maður hefur á tilfinningunni það sé svona mikið af því sem verið er að gera sér bara eitthvað svona sýndamennska.
Ég er búin að leggja þetta fram í 3 ár
Já.
Og það gerist ekki neitt.
Nei.
Það er ekkert byrjað að skoða þetta og við höldum áfram að urða, við höldum áfram að vera sóðar, við höldum áfram að flytja þetta út.
Já, ég er að mynda að hugsa sko þegar ég bjó út í Vínaborg fyrir 10 árum síðan eða svo leist, þá var ég að leigja og á tímabili þá keypti ég orku frá einmitt svona ruslabræðslu hérna orkuveri og það var bara staðsett, það var mjög flott, það var hérna hannað af Hundert Wasser og það var bara mjög flott, það hérna kom upp úr því kom gufa og það var bara vatn.
Þetta er orðið mjög umhverfisvænt.
Það var engin mengun í þessu. Þetta var bara inn í miðri borginni.
Já,
þetta var bara vaskuð var sem að kom. Þegar var búið að brenna ruslinu og þar, þar máttum við ekki flokka plasti frá almennu sorpi vegna þess að ef þú gerði það þá brann ekki ruslið. Sko, að því að plasti brennur vel. Þannig að það sé...
Þetta er í raun bara olja, eldsneiti.
Já, einmitt. Þannig að hérna, maður flokkaði ruslið á ákveðan hátt en maður átti ekki að taka plastið úr sorpinu því að þá myndi það ekki brenna sko í orkuverinu.
Nei. En þetta er orðið mjög umhverfisvænt víða og þetta er til þessi í Kaupmannahöfn.
Já, eins og Vínabúðum mjög framalega. Já.
Og þetta er í alla Evrópu sem verið að reisa þessar brennslur
Já.
Til orkuöflunar og til þess að ganga frá sorpinu á eins umhverfisvænt hátt og hægt er. Við viljum vera sóðar, við ætlum ekki að hlusta.
Nei.
Við ætlum ekki að græða skóa, við ætlum frekar að horfa á auðnirnar áfram
og
borga sektir.
Og búa til ykkur svo mýra flæmi, þú veist, ná fyrst þetta er ykkur sem að sagði gamlega þetta er svona kleppsvinna að móka fyrst upp úr skurðunum bara til að móka ofan hann í hann aftur, bara til að eða peningunum eitthvað að hafa eitthvað að gera.
Sko, vinstri græni sem fara með ferðinu umhverfismálum, þeir eru svo einarðir í afstöðu sinni á móti öllum lausnum sem geta verið raunsæjar og alvöru lausnir og eina sem þeir finna og telja að vera bestu lausnina, það að leggja skatta, eins og til dæmis kolefnisskattinn. Þeir leggja hann á elsneti og við borgum hann og þeir hafa ekki hugmyndum hvort þetta hafi nokkur áhrif til þess að minka notkun á þessum skaðlegu efni.
Kolefnisskattar bitna sko þetta harðast á þeim sem hafa minnst og það eina ástæðanum fyrir því að ég hef til dæmis opinberlega sett mig upp á móti þessu vegna þess að kolefniskvótar að þeir ganga kaupum og sölum á hrávörumörkuðum á Wall Street og þar eru bara einhverju spákaupmenn og miljardmæringar sem að safna kolefniskvóta og býða þetta hann hækki verði, sko.
Þetta bara eins og hlutabréfin?
Já, ég meina
að þú veist,
ég bara segja það, þú veist, þessi peningar allavega eitthvað að þeim, fer bara beint í vasan á einhverjum, einhverjum braskurum sem eru ekki að leggja neitt til, skilur, nema bara að þeir eru þarna með leið beint ofan í vasa almennings, vegna þess að í rauninni ef að fyrirtækin þurfa að borga kolefnisskatta, þá endar það náttúrulega með því að almenningur þarf bara að borga meira fyrir vöruverð, fara með almat og allt svo leiðis.
Það hefur bara verið staðfest hér á landi.
Já.
Af Hagfræðistofnun Háskóla Íslands.
Já.
Að kolefnisskattarnir bitna vest á þenn lægst launuðu og hamla á móti atvinnusköpum.
Það er bara það sem gerist og
hefur engin áhrif eins og til er ætlast.
Nei, og þó að þetta bitna á íslenskum almenningi að þá er það eitt en í rauninni fátækari þjóðir og fólk sem er að berjast við alvöru örbirð að það tekur það bara ennþá lengri tíma að komast upp úr henni ef allt verður dýrara og þá ekki síst eldsneiti sem er meðal annars nota til þess að byggja innviði. Þú veist, þú byggir ekki vegi og byggir ekki sorphirðustöðvar í þróunarlöndunum nema með bílum og vinnuvélum. Þannig að þú veist, það verður allt dýrara og það verður sýnt fram að það eftir því sem að fólk efnast meira, eftir því hefur það efni á að ganga betur umhverfið. Þannig að ég raunir það slæmt fyrir umhverfisvægt að gera þetta. En þetta er aldrei rætt, sko, þú veist, það er sjaldan rætt. En snúum okkur öðru, við vorum nú að tala um hið opinbera bákn á þann og þú sagðist hafa unnið í bákninu og þér líkaði vel og það er bara jákvætt. En voru það ekki viðbrigði fyrir það að fara í pólitík? Það er ekki svona allt önnur stemming og svo það er svona umræðan og allt það og svo hvað núna þessa dagana er ekki cirka akkurat ár síðan að þið lendu þarna í klusturbars málinu sem að sko ef maður horfi tilbaka, ég bara man ekki eftir annari eins bara múksefjun og móðusíki sem að skapaðist í kringu þetta mál.
Já, þú manst nú svo vel eftir þess að þetta eru 2 ár síðan. Það er ekki eitt ár.
Já, það eru 2 ár, einmitt fyrir geðið.
En jú, þetta var mikið, þetta var svona líka...
Þú var svona tiltölulega nýbyrjar í pólitík þegar þetta gerist, var það ekki?
Já, þetta var mikið elskýrn að lendi þess að fara á pöpp og vera þar bláetrú.
Já.
Og fá yfir sig öskrin og lætin þarna eftir á.
Já.
Þannig að maður kynntist í rætt þarna og ég held að ég hefði hreinlega... komið sterkur út svona eftir á hyggja eftir maður búin að lendi þessu og sjá framan í ofstækið að þá tel ég að ég hef bara styrst mjög á þessu sem stjórnmálamaður.
Já, þið voru þannig að ég auga stormsins ekki bara sko dögum heldur vikum og mánuðum saman ef ég man rétt þá var þessu bara viðhaldið sko endalaust í fjölmiðlum og það var sett á svið leikrit og það fór í útvarpi, mér stað svo skrítið að vera opinbert fjö notað í einhverjum pólitískum, að því að virtist pólitísku tilgangi gegn
Já, ykkur. þetta gekk allt erna út á einn hlut, það gekk út á það, þar að segja fárið sem við tók og umræðan sem var svona lengi og langdregin og skelfileg á köflum, mm-hmm. persónuleg og að þetta beindist alltaf því að reyna að ganga frá ákveðnum manni sem hafði verið ábyrjandi í pólitík og gengið vel og gert góða hluti. Þetta gekk út á því að reyna að gera tilnönd til þess að ganga frá honum pólitíst.
Frá Sigmundi Davíð?
Já.
Já. Mér finnst það svo skrítið vegna þess að sko, ef maður í raunni, þú veist, ef maður skoðar hans feril í pólitík, að það er bara fáir ef nokkrir íslenski stjórnmálamenn sem hafa gert jafn mikið fyrir Ísland.
Hann er kannski einn af fáum stjórnmálamennum sem hefur, hann er kannski einn af fáum stjórnmálamennum sem vegum ekki að venjast, sem lofar einhverju
Já.
Og stendur við það.
Já.
Menn að komist upp með það hérna á Íslandi að lofa langt upp í ermina á sér
Já.
Og alveg upp á öxlum og koma svo eftir kostningar og segja ég get ekki gert það þess að ég komin hérna í steypustjórn og ég verið að gefa þetta og þetta eftir og gera svo bara hreinlega ekki neitt.
Já, það var ekki bara þetta sko, þú veist, ég er náttúrulega, þú veist, bara, maður var bara alveg, þetta var svo ótrúlegt að fylgjast með þessu öllu og ég veit ekki hvað ég borðaði mikið af hérna bokkornið þegar þetta var svo yfirdrifið fáránlegt og dramatíst sko, bara umræðan og hvernig fólk lét. Þú veist, ef maður horfið tilbaka sko, þú veist, þá hérna, þá var þetta algjörlega fáránlegt bara allt saman.
Já, ég held að mig kannski þegar að frá líður að menn geti kannski speglaði þetta kannski ljósu söguna síðan mér hvað þarna átti sér stað og hvernig menn tóku að þessu yfirleitt.
En sko, það sem hefur gerst kannski í framhaldinu, ekki bara þessu heldur líka til dæmis orkupakamáli, það sem að þeir voru lengi með málþóf og svona miðflokkurinn, hérna, að það komu ykkur svona bad boy yfirbragð, sko, þú veist, hérna, og það getur nú verið svolítið sjarmurandi út af fyrir sig og hérna, ég tók eftir þeim daginn að var ekki Þorsteinn Sæmundsson, sem voru fór að tala það að ef einhverja tónlistastefnu væri fyrir stjórnmálaflokkana þá væri þungarokk fyrir miðflokkin.
Já, þú sást það nú bara á mínu lagavali hérna á hann. Ég held að þetta hafði nú ekki verið þungarokk.
Nei, ég átti von
bara. Það var frekar og léttu nótunum.
Ég átti von hérna.
En mér ástum best hérna með lyftu tónlistina.
Já. Ég sumir hafa smakka því, ég veit það ekki. En hérna...
Já, þetta var sko þriði orkupakkin, það máði þetta ræða lengi hann og þeir sem voru fylgjandi honum að þeir tali í dag og komast upp með það, mm-hmm. tali í dag eins og þetta hafi ekki skipt neinu máli.
Nei, en þetta...
En við töldum þá að telja enn að þetta skipti gífuleg máli fyrir Íslands samfélag,
Já.
Að við höldum hérna, yfirráðum yfir orkuauðlindum okkar
Já.
Og við höldum stjórnarskránni í heiðri og hleypum ekki hérna inn erlendu fjármagni til þess að kaupa þetta upp og taka og hirða af okkur arðin af þessu.
Já, það er náttúrulega svona einhver svona glóbal auðvaldstefna í gangi, svona alþjóðleg, þú veist, og það er líka tengist líka sko þess loftslags hysteríunni, sko, þetta er tengist því einhvern veginn að ná peningum og sjálfsákvörðunar rétti og völdum af fólki og soga peningana sko til einhverja fámennrar klíku og alþjóðasviðinu.
Svona
horfir þetta við mér allan að.
Þetta er svona kannski, ef menn hafa lesið söguna, þá er þetta svona svipa og lénskipulega hér áður fyrir.
Já.
Það er einhverju sem eiga raumlega landið og öll tækin og tólin og öll völdin mm-hmm. og hitt og restin af samfélaginu er einhvers konar þrælar. Mm-hmm. Og þessi alþjóða væðing og fjármagnið á öll auðavinn mm-hmm. og tekur allan arðin og fólki lifir í hálgerði fátækt. Og þetta er hættan og þessi stóra hætta og við erum svo fá hér á Íslandi, ég heldur hljótum að geta notið okkur auðlinda sjálf og hleypum mm-hmm. ekki hingað inn erlendu auðhringjum til þess að taka kveldin af þessu fyrir sjálfa sig.
Já, en
það var... Þannig er ég að tala orkuauðlindirnar og síðan eru margar aðra auðlindir sem við verum að verja, eins og landið okkar.
Mm-hmm.
Það er nú ekki bara nema einhverju daga síðan við að hér fórir hundruðir hektara sem fór í hendurnar á erlendum hérna aðila kefti hér land og, og þetta hefur mikið verið umræðinu. Þessi ríkistjórn hefur ekkert gert í þessum málum. Hún er ekkert sett neina geringar gegn því að slíkt geti gerst.
Já, en þá langar við að fannu að líða lóku þáttar eins og þetta tók enga stund að tala hérna við þig. Hérna...
Ég kem bara aftur.
Já, já, en já, mér langar að spyrja svona hver er staðan í pólitíkinu og veist, mér hefst ég kannski bara ekki að fylgjast alveg nógu vel með en til dæmis eins og svo núna sko, ríkstjórnin hefur verið með svona dragonískar aðferðir og jafnvel óhugnalegar sko, við sóttvarnir sem að virðast ekki vera með lagastóð og jafnvel ekki hafa stóð í stjórnarskrá annað, maður heyrir einhvern veginn ekkert frá stjórnar andstöðni ég meina væri ekki dauða færi fyrir stjórnar andstöðu flokkana til þess að halda upp ykkur vörnum fyrir borgarana og svona byggja undir ja, sitt fylgi á þessu kostning ári sem að fer í hönd.
Jú, einmitt ég held nú bara ræði í hvort það var í gerðið fyrir dag um þessi nýju sóttvarnalög og fanna því að ríkisstjórninni heilbrigðisráðherra bara að taka hérna upp ný verkfæri í þeim tilgangi að setja hérna koma hérna einhverju útgöngubanni, einhverju nýju hugtaki og nýju úrræði stjórnvalda að setja á okkur útgöngubann að það væri nú nauðsöld að koma því í lög til að geta haft það til tags ef að kemur upp einhver sjúkdómur og ég sagði það og get endur tekið það hér að þurfum við þetta hér á Íslandi hvernig hefur þetta gengið hingað til veist, það menna að vera hérna með grímur það hefur verið grímuskylda, það hefur verið einhver fjarlæðamörk það hefur verið samgangubann atvinni fyrirtækjum hefur verið lokað og hér allt í frosti í atvinnulífinu og tekjum margs fólks nú að fara að setja inn eitthvað sem heitir útgangubann til að grípa til þurfum við það ég mér sýnist fólk bara að fara mjög vel eftir öllum tilmælum sem eru rökstuttar af þessu þríeggi og við þurfum ekki svona úrræði eins og útgangubann er og þekkist ekki hér á vestlægum slóðum eins og Norðurlöndunum og hefur aldrei þekkst hér.
Já, ég sá Þórildasuna hjá Píratum var sagði eitthvað á svipum nótum og þú ert að segja núna.
Og þetta áfri í höndunum á heilbrigðisráðherra.
Já.
Heilbrigðisráðherra, hann á að geta sett þetta bara á einn daginn.
Heilbrigðisráðherra sé bara einræðisherra hérna sem stjórnar.
Þessi ég bara algjörlega á móti þessu, við þurfum ekki dása að halda.
Með ægivaldi.
Þetta hefur bara gengið ágætlega og ég held nú reyndar og ef við tölum almennt um þessi mál varandi veruna að þá held ég að þetta sé nú komið vonbráðar komið út í þann enda að það verður ekki tækt. Það verður ekki hægt að setja atvinnulífi hér á frost mikið lengur.
Nei. En svona lokum, eru þið í miðfloknum farin að hérna, búa ykkur undir alþingiskostningarnar næsta haust?
Já, við vorum með aukalandsting.
Já.
Bara núna daginn og það verður landsting hjá okkur núna eftir 3 mánuði.
Já.
Og ég hlaka mikið til og undirbúningur undir kostningarnar er hafin auðvitað. Á fullu og helsta markmiðið fyrir utan okkar stefnu sem ég geti auðvitað farið yfir hér en helsta markmiðið er auðvitað komið veg fyrir það að hér komið til valda þeir sömu flokkar og eru við völd í Reykjavíkurborg í dag.
Já.
Það er stórhætt á því að þau taki höndu saman þar að segja vinstri flokkarnir, samfylking, píratar, viðreist og vinstri grænir. Og fáið hér meir þetta og myndi stjórn og við fáum að sjá stjórnanfara eins og við höfum séð hérna Reykjavík sem er afleitt og þar verður engin aðhaldsemi.
Nei.
Það verður bara fjáraustur og bruðl, talan ekki um borgarlínuna, henni verður náttúrulega velt í gegn.
Já, ég meina, er til einhverju peninga, þarf ekki að borga fyrir borgarlínuna?
Já, hver
borgarlínan?
Hver borgar hann?
Hver borgarlínur?
Hver kemur til mig að borga hana?
Ég er borgarlínu, þetta er alveg rétt nefni.
Ég vil allavega nefni
borgarlínu. Þetta er rétt nefni á þessu verkefni borgarlínu. Já. Bara borga og borga.
Nei, það sem við þurfum hér er að greiða umfyrirna.
Já.
Við erum að byggja hérna mislag gatnamót sem ekki verið gert í áraraði hér á Reykjavíksvæðinu. Og við sitjum hérna í röðum í bílunum okkar á leiðandi vinnu og hverjum degi mótna og sitiðis.
Já.
Það verður fara að gera eitthvað í þessu.
Já, já. En það víst komið að leiðar lokum hérna í þættinum, klukkan rúmlega 5. Ég vil þakka Karli Gauta Hjaltasinni, þingmaðinni miðflokksins í Suðurkjördæmi kærlega fyrir komuna á spjallið og ég vil þakka ykkur hlustendum sem hlýtuð.
Já, ég þakka kærlega fyrir mig og byrða heilsa mömmu sem ábyggir að hlusta.
Já, ég byrð líka heilsa mömmu, hún hlusta stundum á mig.
Já, takk kærlega fyrir mig.
Takk.